Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Opravdu kouzelné, protože mě právě teď kafíčko přinesli v Radio Café Vinohradská 12. To bylo opravdu téměř jako narežírované. Ano, já malinko budu takhle mluvit všeobecně. Posluchači na dvojce tuší, že to je proto, abych utěšila krásný ranní šum v Radio Café Vinohradská 12, protože začínáme právě vysílat a samozřejmě všichni chceme slyšet mého dnešního hosta. Prosím vás, jistě nemusím zdůrazňovat, že já jsem úplně poslední na světě, kdo by fandil tomu neutuchajícímu připomínání rodinných předků a jejich význačných schopností mladému člověku, který je na počátku své osobní profesní dráhy. Naopak musím říct, že já tu jedinečnost, originalitu, to miluju, to hledám. To vnímám, to pozoruju a musím říct, že u Antonie Formanové je věru na co koukat, ale zase upřímně, jako ignorovat dědečka Miloše Formana a Jiřího Stránského, to by skoro totiž bylo Toničko jako profesní a lidské selhání, jo? To si vlastně nemůžu dovolit. Navíc si myslím, že Tonička, která ostatně sama hrála svoji vlastní babičku a je aktuální dcera národa, jistě zvládne prostě povídat se chvilku jako vnučka. Takže my se dnes nebudeme ničím limitovat. Jsme takhle dohodnuté, je to pro vás komfortní. Vadí vám to, dojde na to?
Vůbec mi to nevadí, jsem na to zvyklá a snad i trošku připravena.
Ano, můžu vás uklidnit zase našemu drobnému věkovému rozdílu, drobnému je v uvozovkách, můžete se smát, že se to nezmění, jo, už nikdy. Jenom to, já jsem si to jako myslela, jsem kladla naději do 30, do 40, nic, furt to půjde dál, takže...
Já už jsem to přijala, už jsem, myslím, přešla do té fáze, že to přijímám.
Je dobré to brzy udělat. Já se moc těším na Toničku Formanovou Formanovou herečku našeho dnešního hosta na dvojce. A dnes živě z Radio Café Vinohradská 12. Kde je ta ryba? Ptá se párkrát do měsíce v domovském Davidském divadle držitelka Českého lva za film Okupace. V širším povědomí proslavil úspěšný snímek Dukla 61. Teď na nás vykukuje z billboardů její veliké srdce, které propůjčila Zdence Havlíčkové. Hostem blízkých setkání je nejen vycházející, ale už i zářící hvězda Antonie Formanová. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, děkuju za pozvání.
Vy jste se mi svěřila, že je vám také milé, že sedíme takhle dopoledne v kavárně. Toho času asi nemáte, touhle dobou většinou zkoušíte, ne?
Jo, když se zkouší nová hra, ve kterých jsem obsazena, tak se většinou zkouší. Dneska jsme zrovna měli výjimečně teda den před touhle návštěvou tady do kavárny, tak jsme navštívili Háje Multikino Galaxie, kde budeme od příští sezóny s Davidským divadlem hrát a účinkovat s našimi inscenacemi, tak to bylo taky záživný ráno, dopoledne.
Mám se ptát takhle živém přenosu, jak se vám tam líbilo? Já totiž úplně si neumím představit upřímně jako divadelní herečka přesun z divadla do kina, byť samozřejmě někdy člověk hraje jako v takových prostorách, ale nevyhledává to pro stabilní hraní.
Jasně, tak ten prostor se trošku i přizpůsobí tomu jevišťovýmu a ležišťovýmu prostoru, co je normálně v divadle. Teď je to tam samozřejmě ještě trošku před rekonstrukcí, takže má to takovou jako hodně drsnou patinu. a zatím jsme si to spíš prošli, jako kde co bude, ještě se to tam bude trošku měnit a přesně třeba se přidá právě plocha na hraní, protože teď je tam zatím taková dlouhá nudle jevišťová, tak na tý by se to hrálo tak jako hodně ploše, takže se to bude muset prohlubovat.
To trošku. Od Davidského divadla rozhodně nechceme ploché hraní, to je jasné. Ale poslyšte, tam by se mohlo vejít víc lidí? Tady by možná právě můžeme vlastně sdělit informaci, že by se konečně mohl dostat někdo do Davidského.
No, jako ta kapacita bude o něco větší, nicméně ty naše inscenace jsou přece jenom udělané do nějakého měřítka, a tím, že si to bude muset právě přizpůsobit, aby bylo všude viditelno, tak ta kapacita podle mě bude sahat kolem 250 míst.
To je pořád víc než
Ale to je furt víc než v Davidském samozřejmě.
No, takže hurá.
Takže třeba na Háje dostaneme nové diváky, anebo naopak tam přijdou noví diváci, tam místní uvidíme, co přinese. Ale já se na to moc těším. Teda.
Předpokládám, že se pořád budete jmenovat Davidské i na Hájích, že jo?
Ano, myslím, že to bude Davidské divadlo v Háji.
Takové, jako, To je vtipná. Takhle to si myslím, že tomuto divadlu nehrozí, ale je to určitě zajímavá zkušenost. Nepletu se, že jste čerstvě vdaná, Toničko?
Nepletete se, mám tady i prstýnek dokonce a jsem, takže vlastně byste mě správně měla uvádět, že mám nové jméno Antonie Martinec Formanová, ale přijala jsem to tak, že z té profesní stránky se většinou uvádím jako Formanová, protože je to i takový snažší pro ty lidi si zvyknout a i se představovat tím jedním jménem.
Dobře, ale teda jinak ofiko jste Martinec.
Ale jsem Martinec taky. Formanová.
Takhle. Toničko, co tak brzy?
Já nevím, mě se na to ptají jako všichni, ale tak je mi 26 a jakože teď jsem opravdu se bavila s pár lidma, kterým je 21 a taky jako uvažují o svatbě, takže já si vlastně připadám spíš už jako staře na svatbu.
Ne, já jsem spíš jako šťastná, že jak se s postupující dobou časem rozvodovostí v Čechách a podobně stále neklesá zájem o tuto instituci.
To je pravda, no. Jako myslím, že se to tak spíš rozšířilo různý názory na to, že každý to má jinak a je to takový jako otevřenější, což mi přijde fajn, ale já si jako dokážu i představit, že bych žila bez tohohle závazku a zároveň, když to přišlo, tak jsem se tomu nebránila, protože jsem věděla, že to tak má být.
Jak moc nás pustíte k té svatbě? Je to úplně uzavřené a nic k tomu nechcete říct? A nebo mi třeba aspoň řeknete, jaké jste měla šaty, nebo kde byla ta svatba, nebo něco hezkého? Samozřejmě nám to souvisí s dcerou národa, že? Za chvíli v takovém kontrastu, myslím, jako toho, z jakého důvodu se člověk někoho bere. Tak jestli něco prozradíte?
Jo, já to tak beru, že je to pro mě něčím jako intimní téma v tom smyslu, že myslím, že každá svatba je pro každýho intimní, že tam je opravdu ta rodina, ty přátelé a je to ten den o těch dvou a proto já nemám potřebu to nějak sdílet na veřejnosti.
Jenom to, co vy chcete. Já to úplně dobře respektuju. Já neměla na svatbě ani rodiče, takže
na té druhé. No, tak jak říkám, takže my jsme tam byli opravdu obklopený blízkými lidmi a šaty můžu prozradit, že jsem měla od úžasný, talentovaný Alex Gnídňákový, já neumím vyslovit správně příjmení, za to se mluvám, což je úžasná mladá návrhářka a moje dobrá kamarádka, tak a chtěla jsem se v nich cítit dobře, abych je mohla třeba i unosit potom, takže to se povedlo a jsem za to vděčná.
Předpokládám, že Antonie Formanová si ty šaty vybírala z mnohem větší chutí než Zdenka Havlíčková, když se poprvé chystala na ples a když se chystaly její zásnuby. Já se samozřejmě na tu svatbu ptám z těchto cílených důvodů, protože k dceři národa se s dcerou národa za chviličku dostaneme na dvojce. Kanál Plus uvádí od 29. září již u minisérii Dcera národa, kterou tuto hlavní roli, dcerou národa, tedy Zdeňku Havlíčkovou, hraje Antonie Formanová a ta je právě s námi v Radio Café Vinohradská 12. Potom to, myslím, poběží v České televizi, ale myslím, že až v příštím roce, takže kdo si chce počkat, počká si, nebo to můžete právě naopak vidět celé, ale ne. Honza přeučil za oknem, promiňte, to je autentické. A hádejte, co udělal, přátelé, na dvojce, sundal si klobouk. Akorát mě teď a po druhý si sundal klobouk. Toničko, pojďme k té dceři národa. Já jsem o té svatbě mluvila schválně, protože vy jste měla dozajista jiný láskyplný impuls k tomu zjít si vašeho muže.
Ano.
Nicméně, ať neprozradíme všechno, ale motiv lásky a toho, že ne každý si myslí, že láska je jediný důležitý motiv v životě, i o tom Zdeňka Havlíčková je.
Ano.
Donutil vás někdy někdo v životě k něčemu, tak jako, ale když cokoliv, hrábněte kamkoliv, tak jako nutěj Zdeňku Havlíčkovou tam pánové obrozenci?
Jako nespomenu si asi na nějaký moment, já spíš dokážu si představit, že jsem byla třeba někdy nechtěně zmanipulovaná do nějaký situace, ve které jsem třeba nechtěla být, ale myslím, že to hodně souvisí i s tím, že jsem hodně nerozhodná a kolikrát radši nechám to rozhodnutí na ostatních, ač třeba mi je to nepříjemný. Myslím si, že v rámci profese jsem někdy třeba musela i jako vystupovat nebo udělat prostě dělat něco, co třeba mi nebylo zas tak příjemné, nebo s čím jsem úplně nesouznila, to prostě k tomu asi patří, ale víc a více učím si tohle třeba korigovat právě ty svoje rozhodnutí a to, co opravdu i pro mě stojí za to, abych do toho šla i přes nějaké svoje třeba nesouznění s tím, ale určitě myslím si, že jako životně jsem takhle netrpěla na to jako Zdeňka. Myslím si, že to, co dělám a z koho jsem si vzala a
z jaké jste rodiny.
Z jaké jsem rodiny, že, no ale že to všechno právě, že třeba i to by mohlo jako souviset s tou Zdeňkou, že ona taky vlastně byla ovlivněná tím, z jaký je rodiny a to jí právě jakoby nutilo a nějak nastavovalo ty hranice a to, jaká by měla být a jak se chovat, tak v tom je ten rozdíl, že třeba na tohle já jsem netrpěla vlastně vůbec a to, co dělám, nedělám, protože pocházím z takové rodiny, jaký jsem, ale protože to opravdu chci dělat a protože mě to nějak naplňuje, což třeba by Zdeňku i to psaní třeba nebo vystupování mohlo naplňovat, ale byla právě k tomu nucena, takže tím spíš se tomu bránila. No.
Já si právě představuji, že vaše rodina je asi spíš svobodomyslná, že vás určitě nikdo netlačil ani do profese, ani mimo ní. Ani ten tlak z veřejnosti se tady nikdy nepociťovala. Že by rovnou někdo očekával, no tak to je jasný, tak ta musí být taková po tátovi, taková po dědovi.
Ono paradoxně, dokud to jakoby sám nezačnete zkoušet dělat, tak ty lidi vlastně nevědí, že existujete, nebo jako vědí třeba, že ten člověk má dítě nebo nějaký potomky, ale neberou to jako asi samozřejmost, to tak chápu, ale zároveň, když to ten člověk začne dělat, tak tam panují jistý podezření, jako aha, takže protože tady máš jako tatínka herce a maminku spisovatelku, tak tady hned do toho, no tak se na tebe podíváme, jako jestli teda nevyužíváš jenom to, jako, že vlastně je to paradoxně a o to víc je podle mě pak tlak třeba na ty potomky, že musí jako vlastně naplnit nějakou škálu a dokázat, jestli teda jsou toho opravdu schopní, nebo jestli to právě jako tý veřejnosti, nebo jestli to třeba jenom nevyužívají těch genů nebo toho jména.
A to jste cítila, tenhle tlak, to Ničko, někdy? Nebo takhle, jak, pokud jste ho cítila, když o něm mluvíte, tak asi víte, že existuje, tak jak jste se k němu stavila? Jako dokážu, nebo naopak jste byla trochu jako Zdeňka, mně je jedno, co si myslíš, já prostě jdu po svým. Ona je trochu zdorovitá.
Jo, jako jelikož jsem sama věděla, že toho nějak nezneužívám, měla jsem opravdu čistý svědomí, tak jsem si zatím šla a tyhle ty komentáře, kterých jako nebylo za stolik, ale jako to jsem tak zhrnula, když jsem se třeba bavila s jinýma kolegama nebo kolegyněma, který třeba zažívají to samý, tak tenhle ten tlak jistý tam prostě přirozeně je. Ale myslím si, že když je člověk o tom přesvědčený, že to chce dělat a nějak ho to táhne, tak si prostě zatím jde, jako děj se, co děj. A to i byla ta Zdeňka vlastně v tomhle ohledu, akorát naopak ten tlak měla ještě o to víc větší, že ta společnost naopak jako jí chtěla, ať to dělá, jako ne chtěli jakoby mít jako ten symbol a ona prostě chtěla jenom žít normální pubertální život a chodit s kým chtěla a stýkat se s kamarády a to bylo jako pro ní to těžší. Že jo? Já tady vlastně mám mnohem větší možnost volby.
No, jako herečka se musíte věci představit, že jako vžít se do nějakého pocitu té Zdeňky zrovna jste musela. Jako když si teď představíte, že vážně by se to stalo, že by vám prostě zakázali si vašeho muže vzít, prostě by vám řekli, že jako jen si to představte, že by se to prostě stalo, hypoteticky. Jak byste reagovala? Umíte si sama sebe představit, jak by to vypadalo? Jako no, útěk, agrese, která z psychologických metod vyčkávání, co byste zvolila z mentálních metod?
Asi bych jako opravdu si zvážila to, jestli opravdu tak já si toho člověka chci vzít, jako, nebo je to jenom teda nějaký... Asi bych jakoby začala přemýšlet tímhle s tím směrem, ale tím, že jako, myslím si, že nad tímhle stejně ten člověk trošku automaticky přemýšlí, když třeba přijde tenhle moment, že si má někoho vzít, protože když má kor třeba dobrý vztahy s rodičema a záleží mu na to, aby ten člověk jakoby tam zapadl, aby to celé fungovalo dohromady, tak automaticky tohle řeší, jako tak opravdu do toho chci jít a i přesto, že třeba by hrozilo, že si nebude rozumět prostě s tou mojí rodinou, tak asi tohleto bych řešila tohleto v svoje přesvědčení o tom vztahu, což a věřila bych tomu, že to, že tomu věřím já, by pak přijali i tam rodina třeba, a jako, že by se to časem vlastně zahojilo tím, že by pak i to okolí vidělo, že se máme rádi. Takže naštěstí jako tady všechno proběhlo v pořádku. Všechno bylo přijato, ale jasně, jako nedokážu si představit, že, což dřív samozřejmě tak bylo, že to bylo normální, že rodiče vybrali partnera pro dceru a takhle to bude a s tímhle člověkem budeš žít, tak to si jako nedokážu představit, že by se stalo. Vím, že z toho někdy i ta láska třeba nakonec zešla. Vlastně by mě zajímalo, jak a jak to celý probíhalo, ale
zkoušet to nebudem.
Zkoušet to nebudem, no. Jako jsem ráda, že už to dneska je trošku jinak.
Já myslím, že z vaší odpovědi je velice totiž patrné, jak máme velice jiné myšlení. Přitom to zas tak strašně dávno není ta doba, až tak moc. A co je tedy na té době stejné a vy jste vyzdvihli a co možná je jiné a museli jste hledat, o tom si konkrétně u minisérie Dcera národa budeme s Antonií Formanovou povídat na Dvojce. Tak pojďme s herečkou Antonií Formanovou konkrétně k Dceři národa, opravdu prakticky k tomu natáčení. Asi to pro vás, Toničko, byla asi doposavat úplně největší práce, když to tak srovnám. Když Duklu jsem viděla všechno, ale tady opravdu jste pořád.
Jo, jako obsahově to určitě bylo jako nejvíc naplněný a i vlastně nejnáročnější asi, co se týká jako natáčecích dnů, ale i té role obsáhlostí, tak to bylo
nejvíc. To znamená, ať si to představíme, jak v jak dlouhém horizontu časovém jste to točila?
Bylo to 28 dní natáčecích s tím, že já jsem tam byla 28 dní natáčecích. Plus ale, což se začalo někdy jako, to bylo v rozmezí prosince až vlastně do ledna nebo do začátku února jsme točili s tím, že předtím tam bylo, já nevím, 3 měsíce dopředu byly nějaké zkoušky probíhaly, kterých bylo, jsme napočítali kolem 20, takže na těch jsem vlastně taky byla na všech, protože jsem s každým tím hercem nebo s postavou tam něco měla nějaký interakce, takže tam jsme jakoby pracovali už dopředu na těch vztazích a dialozích některých a tak.
Ne vždycky se potkávám s tím pouze u dlouhodobých seriálů, že jsou třeba 2 štáby, 2 režiséři. Většinou si to vede jaksi myšlenkově jenom jeden. Mm-hmm. To docela zajímavé, dokonce mi zahraniční vliv. Tak ano. Pověste něco k té režii.
To bylo i pro mě taková novinka, že jsem to poprvé zažila a bylo to vlastně skvělý, protože režíroval to teda režisér Matěj Chlupáček, 1. 3 díly a 2. 3 díly režisérka Kristýna Grošán z Maďarska a taky úžasná, a která režírovala tady u nás v Čechách film Běžná selhání.
Mluvila na vás maďarsky?
Mluvili mezi sebou, ona měla svého taky kameramana Marka Gioriho, tak spolu mluvili maďarsky někdy. Jsem se i naučila nějaký slova, jako třeba mošt, což je u nás mošt pití, tak tam to bylo, myslím, stop, nebo tady, nebo něco takového. No, tak už jsem to zapomněla, ale mělo to tam, tak jsme byli...
Jsme mošt.
A mošt se řekne mušt zase, tak to bylo takový matoucí. Ale bylo to jako... Teď jsme se na tom zrovna shodli a bavili jsme se o tom i s režisérama, i s hercema, že to bylo někdy náročný v tom, když se třeba střídali ty štáby, protože... Nebo takhle, základ, celý ten štáb byl jakoby stejný, ale měnil se vždycky právě režisér s kameramanem. A jasně, tak jednak šlo o tu komunikaci, že střídáte jazyk čeština, angličtina, což jako by bylo v pohodě, ale opravdu každý režisér má nějaký svůj rukopis v té tvorbě a nějaký styl práce s hercem, takže pro nás, i když jsme vlastně hráli furt ty stejné role a věděli jsme, že to musíme udržet jakoby v nějaký stejný náladě, tak i tak to bylo nějak pozměněné v tom přístupu skrze toho režiséra. A takže vlastně sama i ta režisérka se nás na to ptala, jako jiný, no, tak nám mi to vysvětli. A to vlastně ani jako nejde moc vysvětlit, ale je to opravdu o tom, jak na to zas nahlíží ten člověk a vy se snažíte vlastně nějak pochopit ten jeho náhled na to. Ale myslím si, že to teda bylo strašně dobře pro tu minisérii, protože ten příběh se v půlce dost promění, jde víc už se Zdeňkou a... Je začíná být trošku smutnější, ale zároveň ona i nějak dospěje postupně a to mi právě přišlo strašně skvělý, že to uchopila ta Kristýna, která na to právě třeba nahlížela už víc nějak z nitra tý Zdeňky a i vlastně možná z toho ženského pohledu, že tam řešila nějaký jiný věci, tak to mi přišlo zajímavý a myslím, že to je jako, že se to povedlo právě v té minisérii takhle udělat.
Vy jste na začátku se zmiňovala trošku o svých rysech, o své povaze, jak jsme se bavili, kdyby přišel takový tlak. Přece jenom po takhle dlouhém, myslím, intenzivním natáčení je něco, co do vás ze Zdenky opravdu myslíte si, že na pořád vlezlo, chci říct, inspirovala vás v něčem, že jo, tohle je dobrý, to prostě budu dělat, to stojí za to?
Jo, jako jak jsme se bavili, že tam byly nějaké věci, kterých si člověk všimne, že byly podobné, nebo jiný naopak v té době, tak mě vlastně fascinovalo už jenom to, že v době toho národního obrození, který my známe hodně takový jako v nějakém řádu a že všichni plnili nějaké jasné pravidla a furt přesně vznikaly nějaké symboly toho češství, tak tam byla najednou mladá holka, která prostě šla úplně proti proudu. Už jenom tím, jak vypadala, ona byla opravdu jako strašně výrazná, vlastně strašně zajímavý typ. A opravdu jí bylo úplně jedno, jako co se děje, co jí kdo říká, a prostě si šla jenom za tím svým, což říkám jako z pohledu někoho, kdo samozřejmě si to jako trošku nějak i domyslel, ale je to znát i z nějakých korespondencí, které jsme měli možnost si číst třeba v knize, která o ní vznikla, takže to mě strašně fascinovalo a možná i to jsem se od ní tak inspirovala, že přesně v nějakých situacích, kdy si říkám, že bych možná měla se upozadit nebo dát přednost někomu, jo, tak naopak si vzpomenu na Zdeňku a říkám si, že bych měla být možná víc jako Zdeňka a trošku jako zvednout bradíčku a prostě si dupnout a jít si za svým ještě víc.
Říká můj dnešní host, herečka Antonie Formanová. Je pravda, že v povídání s herečkou Antonií Formanovou mi ty myšlenky mě napadají různými směry, tak abych ji představila uceleně, nejenom jako dceru národa. Ostatně vždycky, když je něco natočeno, tak si to můžete pustit a poznáte z toho mnohem víc, ale jsou věci, které by mi bylo líto, kdybychom s ní nedostali. Když jsme mluvili o té režii, o práci dvou různých režisérů, na co všechno musí ten herec vlastně si zvyknout, dokonce maďarštinu a tak dále. Ale vy máte nějaký kurz na FAMU, taky režii?
Jo, ano.
Něco
to jsem byla ještě na střední, na Gimplu, tak my jsme tam měli takový volitelný předměty, jako odpoledky vlastně, a myslím, že jsem byla ve třetíku nebo ve druháku, tak jsme měli možnost účastnit se na FAMU takového jako amatérského filmového kurzu. Tak já jsem tou dobou jako věděla, že chci zkusit určitě Damu, že mě jako táhne to herectví, ale vlastně jsem si řekla, tak proč ne, tak zkusím si něco nového, aspoň to poznám i z té druhé strany. A no, tak
ten děda je to trošku.
A je tam,
ne,
i ten děda. Tak jako, samozřejmě třeba tady jsem se už bála jako toho, že dokážu si představit, že kdybych se rozhodla jít třeba na tu FAMU jako na režii, tak ještě ten tlak, jak jsme se o něm bavili, by byl možná o to víc větší. Tak jako jsem vlastně trošku ráda, že jsem se tak nerozhodla. Ale jo, jako táhlo mě to a vlastně i v tom divadle mě furt táhne i nějaká spolupráce, protože jsem studovala na alternativním a loutkovém divadle, kde jsme taky měli hodně propojený to herectví, režii a scénografii. Takže i ta druhá strana, ten druhý pol mě taky zajímá.
Takže není vyloučené, že třeba někdy, až ta Zdeňka Havlíčková do vás úplně vleze a už vám bude jedno, že si někdo myslí, jako, jak to mohla natočit vnučka Miloše Formana, tak třeba něco natočíte. Jako je to v budoucnu pravděpodobný? Nebo víc ten druhý děda, že byste něco napsala? No? Který by mohl teď ve vás vyhrát? Jsem pana Stranského.
Jako napsaní, to nevím. Já jako... Nemyslím, že by mě to nebavilo, ale asi v tom nemám takovou odvahu, ale jako měli jsme je taky na Damu, jsme psali různý třeba básničky a nebo nějaký prostě takový krátký scénář, tak jako bavilo mě to, ale nevím, jestli vlastně na to mám to střevo, jak se říká, a ta režie, asi mě to zatím spíš baví nebo zajímá u toho divadla, kde jsem si mohla už dvakrát vlastně vyzkoušet takovou jako spolurežii. Neodvažuji si do toho jít zatím sama, že bych si řekla, je, tak teď zrežíruji něco. Ale určitě,
koketujete s tím.
Ale jako. Koketuju s tím, ano, a minimálně jako vždycky, když na něčem pracuji, tak mě prostě baví, když ten tvůrčí proces je právě takhle otevřený, že tam nejsem jenom jako ta herečka, která jako poslouchá, co má dělat a přečte si scénář a pak si nad tím doma přemýšlí, ale že se o tom opravdu bavíme společně a tvoříme to společně, tak to mi je jako blízký tenhle ten
To už jsou určitě vlivy právě táty Strejdy, že jo, kluků Formanů, teda pro nás, našich vrstevníků. když už tady mluvíme o tom vlastně až jako retru a prostě před minulém století, o Zdenice Havlíčkové a tak dále, obrození, ono konec konců vaše dětství také pro mnohé lidi vypadá jak někdy z dob obrození. Vy jste totiž opravdu reálně kočovala, je to tak?
Je to tak. No,
zkuste nám jako popsat opravdu posluchačům, jak doslova vypadalo vaše dětství, jak si to máme představit?
No tak to bylo, to záleželo, co zrovna hráli kluci za představení, ale opravdu, když se třeba hrálo Obludárium, nebo ještě, když jsem byla ještě menší, tak jezdili s kluci s představením Bouda, který se hrálo s francouzskou skupinou Volière Dromesco. A tam jsme, a to opravdu mám pocit, že tam jsme vyrůstali a většinou to vypadalo tak, že oni odjeli i někdy na třeba 2 měsíce nebo i díl, nebo kratší dobu na takovou jako štaci po Evropě. A my jsme tam někdy přijeli za nima, což znamenalo, že moje úplně úžasná maminka, statečná, doteď jí za to prostě děkuju a v obdivu, tak naložila 3 děti a 2 psy do auta a jela kolikrát takhle sama jako do Francie třeba, takže to je opravdu, to si zaslouží v obdiv celoživotní. A tam jsme pak třeba žili prostě v karavanu, nevím jak dlouho, no, já si nepamatuju, někdy to byly tak třeba klidně i ty 2 měsíce, někdy to byl týden a pak jsme zase jeli zpátky.
To bylo o prázdninách nebo i ve školním roce?
A bylo to, bylo to i ve školním roce, právě s námi jezdila učitelka, která se pak stala mojí třídní učitelkou na základce. Já jsem tou dobou ještě právě nechodila do školy, myslím. A takže to bylo opravdu tak, že my jsme měli karavan, tam bylo někde ta bouda, že jo, nebo prostě ten stán, tam všude byly ty karavany a my jsme třeba stali, nasnídali se a pak jsme šli v nějakou dobu jako do vedlejšího karavanu, tam jsme se učili nějakou dobu, pak jsme hráli hry, pak jsme třeba se strejdou malovali moře nebo něco a takže takhle jsme jako to prožívali a vlastně to bylo i super, že jsme byli 3, protože často se mě i lidi ptají, jestli jako jsem, mi nechyběli kamarádi nebo něco, nebo jestli jsem jako se necítila sama a vlastně tím, že jsme opravdu byli 3 a my máme hrozně hezký vztah se sestrama, tak jsem vždycky měla sebou ty 2 kámošky, takže to bylo na tom taky super, že jsem nikdy nebyla sama. A samozřejmě občas jsem plakala, nebo mi bylo smutno, když jsme odjížděli, protože jsem věděla, že zase třeba tátu neuvidím dlouho, ale zase jsem se těšila na to, když jsme tam zase jeli a hráli jsme si s loutkama, nebo jsme vždycky třeba v tom představení Bouda, tam se na konci podávala polívka ve velkém kotli, tak jsme předtím vždycky připravovali tu polívku, jsme sekali cibule, my jsme to milovali, protože tam byl takový stroj velký a my jsme tam házeli tu zeleninu a to sekalo, to bylo výbor, jako my jsme to fakt zbožňovali, to byla jako naše denní zábava, tak no, takže takhle jsme jako žili a já opravdu, ono to sní tak snově, ale pro mě jako to je doteď snový a vím, že třeba pro mámu to přesně z těch důvodů, který jsem říkala, mohlo být někdy náročný, ale my na to se sestrama vzpomínáme strašně rádi.
Myslím, že každá maminka chce, aby hlavně děti měly takhle hezký vzpomínky a podle všeho máte. Povídáme si s herečkou Antonií Formanovou na Dvojce. Dnes s herečkou Antonií Formanovou, kterou můžete sledovat na Kanál Plus jako dceru národa Zdeňku Havlíčkovou. Třeba nám k tomu ještě chvilka dojde, ale bylo by mi líto, když už tak krásně vzpomínáme. Takový obraz skoro jak od Boše jste nám tu vykreslila ze svého dětství. Nedostat se i k tomu, jak jste v baladě o pilotovi hrála svoji babičku. To je poměrně zajímavé, tak předpokládám mladou babičku svoji, jo. Ale vy už jste ji v té době, myslím, nezažila, už jste ji nemohla zpovídat. Je to pro herce trochu jiné hrát svého příbuzného? Já to třeba nezažila, tak opravdu nevím.
Jasně, no, já vlastně nevím, jako bylo to pro mě, bylo by to asi jiný, kdybych ji hrála v nějaký době, ze který jsem ji třeba znala, nebo přesně, že bych se s ní o tom mohla bavit, ale tím, že jsem vlastně ji hrála opravdu mladičkou a navíc jsem do té doby toho tolik nevěděla o její rodině, protože ten příběh se týká její rodiny, jejího tatínka, který létal za RAF, tak pro mě to bylo spíš opravdu takový objevení něčeho nového a zároveň jsem se v tom i cítila docela komfortně, protože jsem to mohla řešit s dědou Stránským ještě v té době, který to napsal, takže nějak jako necítila jsem nějaký zvláštní pocit, možná to bylo i tím, že to pro mě byla vlastně druhá herecká takhle zkušenost jako u většího projektu, takže já jsem opravdu ani jako nevěděla ještě, jak jako přemýšlet pořádně nad tím, jako neměla jsem nějakou taktiku, jak se na to navozovat, takže opravdu jsem čerpala jenom z toho, co jsem věděla od dědy, z toho příběhu A bylo to spíš pro mě takový jako poznávání, ale byl tam takový jako hodně pro mě důležitý moment, že mi pak děda jako vložil do rukou dopis, který napsal právě tatínek letec RAF babičce, když byla mladá, takhle, který se k ní vlastně nedostal až do jejího dospělého věku. Takže to bylo pro mě takový něčím hodně silný. No.
To se člověk dostane vlastně díky té profesi, docela zajímavý možná i věcem, stejně jako u ty Zdeňky Havlíčkové, který osud jsme vlastně neznali, to vždycky odhalení možná nějakého osudu. Já vlastně sama nevím, máme pocit, že doba je buď hodně jiná a ukazujeme tu dnešní, anebo naopak máme pocit, že je někde styčná a stejná. Tak si říkám u mladé herečky, u mladé generace, je vás teď spousta, do Davidského jste nastoupila. Chtěla byste stejně jako ta Zdeňka, máte jak jako sen, co změnit, jak tu profesi dělat, to jako proměnit nějakým způsobem společnost, kde byste mohla. I ta Zdeňka to dělala svou jistou tvrdošíností a vydobila jistou potom s dalšími ženami i třeba emancipaci, něco, co určitě žijeme jinak. Je něco takového, co byste chtěla?
Jako skrze moji profesi?
Skrze tu profesi. Ať už by to byla režie, psaní, cokoliv.
Já spíš teď jako hodně řeším v rámci teda dnešní doby vlastně kam ta profese směřuje, třeba v rámci toho, jak se tady vyvíjí všechny AI a internetové různé aplikace, které vlastně mají ten potenciál k tomu nahradit tu naší profesi nebo nějakým způsobem dopomáhat k nějaký dokonalosti, tak já jsem v tomhle optimista právě po dědovi Stránským, takže já doufám a věřím v to, že nakonec přežije právě ta živost a ten živej kontakt mezi lidma a i to předávání si informací z očí do očí a ne skrze nějaký vymyšlený bludy.
Ale řekněme, že cítíte toto jisté ohrožení. Určitě třeba víc, než možná, když já začínala. Určitě to je asi větší tlak
je,
na vás.
Je, jako už jenom to, že se vlastně ta doba stojí na tom, kolik vás sleduje lidí, ne ve veřejném světě, ale na internetu, jak moc jste tam aktivní. Já vlastně, pro mě je to samotnou toxický a už cítím, jako, že u mě vzniká nějaká jistá závislost vlastně a strašně se tomu bráním a zároveň vidím, kolik mi to žere času. Takže, ale přesto vidím i, jak ta profese víc a víc na tom nějak stojí a řídí se tím. Takže já se tomu jistě bráním. Zároveň myslím, že musí dojít i k tomu kroku, že se to nějak protne, že to spolu začne spolupracovat, ale doufám, že to jako bude k dobrýmu a ne to, že se to přesně už jenom nahradí a že my už budeme závislí jenom třeba na té elektronice. Ale že právě přežije a přemůže to ten lidský kontakt. Prostě,
přežije člověk.
Přežije člověk, dobře.
Budeme v to doufat. Když už se budeme za chvíličku loučit, Toničko, tak ať nehleždíme jenom do minulosti. Ani ke Zdeňce, ani k věci, která už natočená je a my si ji můžeme pustit a obdivovat vaší práci. Tak co je před vámi? Dalo vám toto už rovnou nějakou nabídku? Ozval se někdo dál a kudy teď teče ta vaše řeka?
Ohledně filmu, tak mě čeká příští rok další hezký projekt, na který jsme sehnali grant, takže za to jsem strašně ráda, moc se na to těším.
Sehnali evidentně, i vy jste se na tom podílela?
Byla jsem už zainvestovaná do nějakých treatmentů a fotografií a nějakých filmových kamerových zkoušek, takže jsem vlastně do toho byla už nějak zainteresovaná a tím pádem to znamená, že to budeme moc natočit, bude to zase zajímavý projekt, myslím, spojený i s animací právě, ne teda právě tou internetovou, ale animací od Dary Kaščevy, na což se moc těším a zároveň teď se plně věnuju zase divadlu právě v Davidském divadle, takže teď budu zkoušet dvě inscenace za sebou, což bude krásný i náročný, ale moc se na obě ty věci těším. Jedna bude taková komornější a druhá taková naopak skoro celosouborová, tak jsem zvědavá, jak se to bude líbit.
Když jsme začali Davidským, krásně se nám oblouk uzavřel. Ano. Předpokládám, že to bude v Davidském divadle.
Bude to ještě v Davidském divadle, protože na HS se stěhujeme až na příští sezónu.
Ano, tak to se budeme těšit, asi nám k tomu víc neprozradíte.
K těm hájím?
Ne, myslím k tomu zkoušení, ne.
K tomu asi zkoušení, to už by bylo zase nadlouho, tak ano. Nebudu zdržovat.
Ne, je pravda, že za chviličku spolu končíme, ale my jsme si to krásně povídali, takže vy teď asi běžíte do toho z Verimexu, že jo, co tady je?
Ano, já jdu koupit něco dobrého mému pejskovi, tady je skvělý Verimex z Verimex vedle, takže tam se těším. Ona tam má svoji oblíbenou žápu, jí tam kupuju.
To je náhodou, ano, já tam taky půjdu koupit našemu pejskovi, já tím chci říct, že život běží dál, v úplně normálních věcech, kupuju se dárky psům, já věřím, že člověk přežije právě na základě vidět takovýchto krásných blízkých setkání. Toničko, moc vám děkuji, držím vám palce.
Já taky moc děkuji za pozvání a mějte se všichni moc hezky.
A pokud vy chcete dorazit do Radio Cafe Vinohradská 12 příští týden, mezi tím samozřejmě budou blízká setkání na dvojce ze studia, tak tady bude sedět Táňa Dyková a budeme si povídat o tom výjimečném stavu, což tady nám běží na to reklamy na film s Ondrou Vetkým, Táňou Dykovou a dalšími. Takže pokud chcete, zarezervujte si místa. Já moc děkuji Toničce a jdeme venčit, žít a mít se krásně, hezký den.